Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana pemazmur mengungkapkan dasar bagi doa, deklarasi doa, dan juga kenyataan dari sebuah doa. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, tolonglah Engkau mengampuni dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal 29. Mazmur yang ada di hadapan kita ini adalah sebuah mazmur yang berbicara tentang alam. Ini bukanlah mazmur pertama yang serupa seperti ini, karena kita sudah pernah membaca dalam Mazmur 8, sebagaimana dikatakan, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, yang merupakan sebuah mazmur yang harus dibaca pada suatu malam yang berlangit cerah. Kemudian juga kita membaca dalam Mazmur 19 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kemudian pemazmur membandingkan matahari dengan mempelai laki-laki yang keluar dari biliknya. Ini adalah mazmur di tengah hari. Saudaraku, kini kita tiba pada sebuah mazmur yang menjabarkan tentang sebuah badai. Dalam mazmur ini digambarkan mengenai kelamnya suatu pencobaan, kilatan halilintar, cahaya kilat, dan teror ada pada setiap sisi. Mazmur ini memiliki suatu pesan pada waktu kita sedang menghadapi badai. Dan bentuk dari mazmur ini sangat menarik. Ini adalah puisi Ibrani yang sangat teratur. Ewald, seorang teolog, mengatakan tentang mazmur ini demikian. Mazmur ini sangat mendetail dengan sebuah simetris yang sangat sempurna di dalam bahasa Ibrani. Kemudian seorang teolog lain yang bernama Delis menyebutnya sebagai Mazmur 7 Halilintar. Peron, seorang teolog lainnya, menyatakan tentang mazmur ini demikian. Mazmur ini merupakan suatu deskripsi yang luar biasa dari sebuah halilintar. Gerakannya dari utara ke selatan, kerusakan dan teror yang diakibatkannya, ledakan halilintar, cahaya kilat, bahkan amarah yang kuat, serta keheningan beberapa unsur, itu digambarkan dengan sangat jelas. Jadi saudaraku, Mazmur 29 ini sebenarnya merupakan sebuah lagu dari puisi Ibrani yang menggambarkan sebuah badai. Puisi Ibrani itu tidak memiliki persamaan bunyi pada akhir kata. Ketika kita berpikir tentang puisi, kita berpikir tentang persamaan bunyi pada akhir kata, bukan? Kita menyukai kalimat-kalimat dengan akhiran kata yang sama. Puisi Ibrani memiliki ciri paralelisme, yaitu pengulangan suatu pemikiran dengan suatu cara yang berbeda dan pada umumnya memperluasnya. Saudaraku, Mazmur ini bergerak dengan seluruh kebebasan dan kedahsyatan sebuah badai. Ada semacam kemenangan yang menghanyutkan di sini, suatu rasa ditinggalkan yang mulia, suatu kebahagiaan yang juga mendatangkan gairah. Dua ayat pertama itu merupakan pendahuluan. Dikatakan kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, Daud mengangkat hati kita ke puncak yang tertinggi. Kini kesimpulannya adalah pada dua ayat terakhir di mana dikatakan, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Anda lihat, badai dengan kedahsyatannya menghantam daerah, namun Yehova tetap saja masih memegang kendali. Dan dalam badai kehidupan, Allah tetap saja masih memegang kendali. Saudaraku, sebelum kita mempelajari Mazmur ini secara rinci, izinkanlah saya mengatakan sepatah kata tentang bagian ini yang dikembangkan dalam ayat 3-10. 7 kali suara Tuhan disebutkan, suara Tuhan di atas air, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan seterusnya. Perhatikan latar belakang Mazmur ini. Daud yang menuliskannya. Ia adalah orang lapangan. Ia tidak menyekap dirinya di dalam istana. Daud juga tidak hanya duduk di tahtanya, akan tetapi ketika badai ini melanda, ia tidak sedang berada di luar. Tetapi Daud sedang berada di Yerusalem, sebuah kota yang berlokasi sangat indah tentunya. Daud berada dalam istananya yang terbuat dari kayu aras di Gunung Sion, puncak yang tertinggi. Ia tentu saja dapat memandang seluruh tanah Israel dari tempat itu. Daud dapat memandang ke timur laut dan melihat awan mulai berkumpul dan mengamati sementara badai itu mulai menyerang. Saya pikir kebanyakan dari kita cukup mengenal dengan letak geografi tanah suci. Jika Anda tidak mengenalnya, cobalah lihatlah pada peta di halaman belakang Alkitab Anda yang memperlihatkan lokasi dari Yerusalem. Saudaraku, sementara Anda melihat pada peta Anda, Anda akan melihat juga Laut Tengah di sebelah kiri dan kanan Anda. Ke arah utara itu ada dua jajaran pegunungan, yaitu Pegunungan Libanon dan Anti-Lebanon. Ada Bukit Karmel di atas dekat Haifa dan Gunung Hermon, Danau Galilea di sebelah timur, Lembah Esdarelom, Sungai Yordan dan juga Laut Mati. Kemudian ada juga Gunung Ebal dan Gunung Gerizim di Samaria dan pegunungan yang penuh cadas terletak di sebelah utara. Betel, Ai dan Anatot itu terletak di sebelah utara Yeriko dan ke selatan Anda dapat melihat Yudea yang liar, menakutkan. Daud dan Amos tahu bagaimana cara tinggal di daerah yang liar tersebut. Seorang uskup dari San Francisco beberapa tahun yang lalu tidak mengetahuinya dan ia tersesat serta menghilang di sana. Istana Daud di Gunung Sion itu merupakan puncak tertinggi dalam kota Yerusalem. Dan Daud melihat pada pemandangan ini. Mari kita mulai melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua dari kitab Mazmur pasal 29 ini yang mencatat demikian. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Perhatikan bahwa Mazmur ini ditujukan kepada Yang Maha Kuasa. Kini kita tiba pada pokok pembicaraan dari Mazmur ini. Badai menyapu seluruh tanah Israel. Kita setidaknya memiliki 3 bait di sini. Selanjutnya Mazmur 29 ayat 3-4 mencatat, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Saudaraku yang kekasih, ini merupakan awal dari badai. Ke arah barat laut, dikatakan halilintar dan kilat terdengar sayup-sayup. Badai sedang mengumpulkan kekuatannya. Dan badai mulai bergerak ke bawah menuju Yerusalem, dan suara Yehova adalah halilintar itu. Dalam istana, Daud melihat badai yang sedang mengumpul. Ia mungkin mendengar angin yang mulai bertiup. Awan menjadi hitam dan marah. Awan-awan itu menyembunyikan matahari dan malam menjadi semakin kelam. Ada gelegar perlahan dari halilintar dan cahaya kilat yang memecah dan yang membelah. Ini bukanlah hujan musim panas. Ini bukanlah badai yang biasa. Yerusalem tidak akan terhindar. Dan badai itu datang semakin dekat. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan. Anda kini dapat mendengar suara halilintar tersebut. Dan halilintar itu menggoyahkan segala sesuatu. Dikatakan suara Tuhan penuh semarak. Suara yang penuh inspirasi dan juga tentunya menggetarkan hati. Selanjutnya Mazmur 29 ayat 5 mencatat, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara halilintar menggelegar, gunung Libanon bergoyang. Pohon-pohon terhantam oleh kilat. Gunung Hermon yang megah bergoyang seperti seekor anjing merobek-robek seekor kelinci. Sementara badai semakin mendekat ke Yerusalem dan gerakannya menakjubkan serta menggetarkan hati. Badai bergulung dengan irama halilintar dan kilat menyambar gunung-gunung. Kini tibalah sang badai dan mulai bergulung. Sebagaimana Mazmur 29 ayat 6-7 mencatat, ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kilat kini sudah tiba di Yerusalem, dan kilat itu menghantam dan meledak seperti sebuah meriam besar di dalam sebuah pertempuran. Anda lihat bagaimana badai melanda dengan dahsyatnya. Di Yerusalem jalan-jalan mulai ditinggalkan orang. Pintu-pintu terbanting dan keheningan kemudian melanda kota. Dan tiba-tiba badai itu datang. Hujan turun bagaikan aliran sungai yang deras. Angin yang buas mulai menggulung menghantam tembok-tembok Yerusalem. Daud pernah mengalami hal yang sama, dan ia menunggu dengan sabar untuk mendengarkan suara Yehova. Selanjutnya Mazmur 29 ayat 8 mencatat, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Saudaraku, kini Daud melihat badai itu berlalu. Badai mulai bergerak dan hujan mereda dan angin menjadi tenang kembali. Badai sudah berlalu dan orang mulai membuka pintu rumah mereka. Badai berlalu dari Yerusalem dan mendekati padang gurun Yudea ke selatan dan barat. Padang gurun Kadesi terletak di bawah sana. Dan tidak lama lagi badai akan melanda padang gurun Sinai. Udara segar dan Daud dapat mendengar raungan air yang tumpah di lembah Kidron. Selanjutnya Mazmur 29 ayat 9 mencatat, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Saudaraku, badai memang mendatangkan beberapa kebaikan. Binatang-binatang menjadi ketakutan, sehingga yang sedang hamil melahirkan bayi mereka dan tidak rasa sakit lagi. Badai juga menyebabkan beberapa orang yang sudah lama tidak pernah datang ke bait Allah berlindung di dalamnya. Mereka pergi ke bait Allah untuk memanggil namanya. Badai telah mereda dan menghilang di selatan. Selanjutnya Mazmur 29 ayat 10 mencatat, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dapat lihat di sini bahwa Allah sendiri yang selalu memegang kendali atas badai sepanjang waktu, sama seperti Ia juga mengendalikan banjir. Dan dalam ayat 11 dari Mazmur 29 ini mengungkapkan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Allah dalam badai itu sangat besar. Dialah yang memberikan kekuatan dalam sebuah badai. Allah dapat memperkuat dan juga memampukan kita untuk melewati badai kehidupan dan mengalami kedamaian setelahnya. Badai dengan semua keganasannya boleh saja melanda daratan, namun Yehova tetap saja masih memegang kendali. Dalam setiap badai kehidupan, Ia tetap memegang kendali dan Ia akan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sementara kita menjelajahi kitab Mazmur, saya meminta perhatian Anda kepada fakta bahwa masa kesusahan besar masih akan dihadapi Israel, dan Allah akan memelihara umat-Nya untuk melewatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perang Harmagedon itu akan menghadang di depan mereka. Musuh akan datang dari utara dan akan menduduki tanah mereka, namun Allah berada di dalam badai dan Ialah yang memegang kendali. Sungguh sebuah pesan yang indah bagi Israel di sini. Mazmur ini memiliki sebuah pesan bagi kita. Kita termasuk dalam suatu ciptaan baru. Kita tidak termasuk ke dalam ciptaan yang lama. Kita termasuk ke dalam Adam yang terakhir. Dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17 mencatat, jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, itulah sebabnya saya tidak memegang hari Sabat. Sabat termasuk ke dalam ciptaan yang lama. Anda mungkin mendengarkan suatu pertanyaan, kapankah hari Sabat sudah berubah? Saudara, hari Sabat tidak pernah berubah. Kita sudah berubah, dan kini kita menyatu dengan Kristus yang hidup. Hari baru kita untuk beribadah adalah hari pertama dalam seminggu, hari kebangkitan. Kepada Adam diberikan suatu kekuasaan atas ciptaan, tetapi kita tahu bahwa ia melepaskannya. Kristus telah memulihkannya dan ciptaan lama melengkapi kita dengan suatu pola, sebuah ilustrasi dan pesan itu ada di sini diperuntukkan bagi kita saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada badai-badai dalam ciptaan baru, badai rohani, badai yang mengancam untuk menghancurkan kita. Jika Anda adalah seorang anak Allah, maka Anda sudah pernah menghadapi badai-badai, atau bahkan mungkin Anda sedang berada dalam badai saat ini. Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, adalah pengendali badai. Ia masuk ke dalam badai dengan kemauannya sendiri. Saudaraku, pernah suatu ketika Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berada dalam sebuah perahu. Pada saat itu suatu badai datang melanda mereka di Danau Galilea. Dikatakan, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ia pun bangun, membentak angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Peristiwa ini dicatat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 37-40. Saudara, dalam peristiwa itu kita melihat bahwa Tuhan Yesus menenangkan badai. Namun ia tidak selalu melakukannya. Ia hanya berbisik kepada kita, kita akan tiba di pelabuhan dengan selamat. Dan menurut saya, itulah yang penting. Saudaraku, saya dapat memikirkan tentang banyak orang yang sedang berada dalam badai saat ini. Apakah Anda sedang menghadapi suatu badai dalam kehidupan Anda? Ada dua hal yang harus Anda ingat. Yang pertama, badai itu pasti berlalu. Dan yang kedua, Tuhan pasti akan tetap menyertai Anda. Dan saudara, selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 30. Ini merupakan sebuah mazmur dan lagu pada waktu pentabisan bait suci. Ini merupakan sebuah lagu pujian dan penyembahan. Setelah badai kehidupan berlalu, ada sebuah lagu. Beberapa pakar Alkitab berpikir bahwa Daud menulis mazmur ini ketika ia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem dan menempatkannya di kemah suci yang sudah dibangunnya. Kemudian yang lain berpikir bahwa mazmur ini ditulis untuk pentabisan tempat pengirikan Arauna, yaitu daerah tempat bait Allah di masa depan akan dibangun. Yang lain lagi percaya bahwa mazmur ini memiliki aspek nubuatan dan merupakan ekspresi pujian dan ucapan syukur Daud ketika Allah berjanji untuk membangun sebuah dinasti baginya. Sebagaimana kitab 2 Samuel 7 ayat 11. Saudaraku, adalah suatu hal yang menarik untuk mencatat bahwa dalam ritual Yahudi modern, mazmur ini digunakan pada perayaan hari raya penabisan kembali bait Allah, yang bila diruntut mundur itu kembali ke zaman Makabe. Mari kita mulai melihat Mazmur 30 ayat 2 dan 3 yang mencatat demikian. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah keyakinan saya dan juga keyakinan banyak orang lain bahwa Daud pernah menderita suatu penyakit yang separah dengan Hizkia dan Allah menyembuhkannya. Namun kita memang tidak memiliki catatan apapun tentang penyakit apakah ini, tetapi ayat-ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Allah telah menyembuhkannya. Saya menyukai mazmur ini karena Allah juga melakukan hal yang sama terhadap saya. Sebenarnya saya justru menganggap ini sebagai mazmur saya, karena setelah saya menderita sakit, Tuhan mengizinkan saya untuk tetap hidup. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Saudara, mungkin saya seharusnya membuat sebuah paduan suara dan menyebutnya paduan suara orang sakit, yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang pernah terserang penyakit, tetapi Allah tetap memelihara kehidupan mereka sampai saat ini. Saudara, selanjutnya hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.